гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со Свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрась Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У еўрапейскім звязі існуе шэраг краінаў, якія лічаць, што санкцыі ў адносінах да Аляксандра Лукашэнкі і групы высокіх беларускіх чыноўнікаў можна адмяняць. Пра гэта сёння паведаміў старшыня камітэту замежных справаў Сейму Літвы Аўдрунюс Ажубаліс падчас выступу ў Менску на міжнароднай канферэнцыі «Еўразвяз. Беларусь. Контуры партнерства». На гэтай канферэнцыі прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Спадар Ажубаліс паведаміў, «Еўразвяз» у пытанні адмены або пралангацыі санкцыяў падзяліўся. Акрамя прыхільнікаў адмены існуе не меншая група краін, дзе лічаць інакш. Літоўскі парламентар сказаў, што гэтыя краіны чакаюць ад Беларусі не абяцанняў, а канкрэтных крокаў у бок дэмакратыі. Найперш гэта тычыцца выканання 5 умоваў развязу для Беларусі. У перапынку я пацікавіўся ў спадара Ажубаліса, хто ўваходзіць у адну групу, а хто ў другую. Суразмоўца адказаў, што не хацеў бы называць канкрэтных краін, але дадаў, што з танальнасці майго выступу кожны зразумеў пазіцыю Литвы.
Стимулирование реформ даст простой результат. Сотрудничества не будет. Мы понимаем, что делать сразу, допустим, то, что было не сделано, допустим, в области демократических реформ 15 лет, 20, это невозможно. Но конкретные шаги, не какие-то там косметические, они должны быть сделаны.
Старшиня комитету замежных справ парламенту Литвы нават назвал такие конкретные речи.
Можно начать с более, скажем, легких способов. шагов, таких как облегчить и ставить правовой статус, в правовом статусе регистрацию, допустим, политических и негосударственных ассоциаций, свобода собраний. Ну вот это такие вот вещи, которые, ну я думаю, не требуют от администрации страны каких-то, ну, огромных каких-то усилий.
Удельников конференции с белорусского боку цікавило, чему Евразвяз дає Беларуси у рамках программы «Усходнее партнерство» только 20 миллионов евро, значно меньше, чем 5 іншим краинам с этой программы. Тлумачение дал посол по особых доручениях Министерства замежных справ Литвы Ауримас Таурантас.
Эти 20 миллионов, они были предусмотрены до создания новой структуры «Восточное партнерство». И это просто отражает этот уровень отношений, который существовал до сих пор между Беларусью и Европейским Союзом. И, конечно, введение новой структуры Восточного партнерства, конечно, дает возможность гораздо увеличивать объемы сотрудничества.
Спадар Таурантас поведомил, что на 2011, 2012 и 2013 годы Евразвяз плануя выделить Беларуси уже 80 миллионов евро. Сегодняшняя конференция проходила под эгидой Национального комитета Объединенных Демократичных Сил в Беларуси. Старшиня Национального комитета Анатолий Лебедь сказал Свободе, что хотел бы, как такие мероприемства стали традиционными.
Потому что мы бачим великий раскид поглядов и внутри субъектов Беларуси, и у замежи. Вот бачим, приезжая министр замежных справ Италии с одним месседжем, посланием. Сегодня выступает керник международной комиссии Литовской сейма, его иншил. Там это вельми важно, как были пошуты усе и формовать все ж таки нечто тое, что станет огульным. Бо зараз улады белорусские, они как раз стається тим, що нема агульної стратегії, плана дії в країнах Європейського зв'язку і внутрі опозиції. І от відсутність гэта приводить до того, що влад балансує, вібрирує і вирішає свої питання.
Старшиня Национального комитета Объединенных Демократичных Сил в Беларуси Анатоль Лебедько. У Минску сегодня прошла международная науково-практичная конференция «Евразвяз Беларусь. Контуры партнерства».
Сегодня на Белсате. А 21.15 – история под знаком погони, якая распавядзе про беларусов, что удзельнічалі у гусіцкіх войнах. А пазней, а 21.20 – у суботнім сеансе мастацкі фільм «Заткніся і забі мяне» про камічную спробу пакончыць жыццё самагубствам за кошт іншага чалавека. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». До сустрэчы на Белсаце!
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. 10 кастрычніка адзначаецца ўсясветны дзень супраць смяротнага пакарання. У цэнтры Менску праваабаронцы раздавалі ў суботу мінакам улёткі супраць смяротнай кары, а ў менскім офісе пэн-цэнтру ўганароўвалі пераможцаў творчага конкурсу на гэтую тэму. Далей з Менску Олег Грузделовіч.
Беларусь застаецца адзінай у Еўропе, дзе ўжываецца смяротнае пакаранне. Праабарончыя арганізацыі ўсяго свету і еўрапейскія структуры заклікаюць улады краіны адмовіцца ад смяротнага пакарання ўвогуле ці ўвесці мараторый на яго ўжыванне. Як адзначае праабаронца Валентын Стэфановіч, беларускія ўлады пакуль да гэтых заклікаў не прыслухоўваюцца.
Да гэтага дня, міжнароднага дня барацьбы супраць смяротнага пакарання, мы, на жаль, падышлі з несуцяшальнымі вынікамі, таму што мараторый, пра які так доўга казалі нашы ўлады, дагэтуль не ўведзены, і пакуль што некай пэўнай інфармацыі пра тое, што ён рыхтуецца, у нас таксама няма. На сёння мы маем два смяротных прысуды, якія былі вынесеныя, і гэтыя справы нас турбуюць на сёння, па якіх мы спрабуем зрабіць все магчымае, каб все ж таки гэтага не адбылося, каб гэтыя людзі не сталі апошнімі расстраляными ў гісторыі сучаснай Беларусі.
Сёлета праабаронцы з беларускага хельсінскага камітэту вясны і з удзелам беларускай асацыяцыі журналістаў БАШ правялі конкурс творчых прац на тэму смяротнага пакарання. Перамаглі ў конкурсе Андрэй Карэлін, які напісаў п'есу аб апошніх гадзінах жыцця асуджанага на смерць, графік Сергей Дзядзюль, будучая юрыстка Вікторыя Старасценка і настаўнік матэматыкі Міхась Булавацкі. Праз матэматычныя формулы спадар Булавацкі доказал, что смертное покарание шкодное для моральности державы.
Процент моральности державы становится уже не 70, а 67. И с каждым разом вот этот процент падает. Вот такое вот разважание возникло. И потом я это перевел на огульное разважание.
Будучая юристка Виктория Старостенко обосновала необходимость отмовиться от смертной кары праз правовые нормы.
Мне, в принципе, как человеку с активной такой гражданской позицией, трудно оставаться равнодушной к тому, что я, в принципе, в силах изменить. Хотя бы для начала во всеуслышание заявить, что я против смертной казни.
Поводле правоабаронцы Ирыны Тоўстік, у Беларусі паступова павялічваецца колькасць праціўнікаў смяротнай кары, такіх зараз да 40%, хаця на рэферэндуме 1996 году за захаванне гэтага пакарання выказаліся блізу 80%. Сёння ў цэнтры Менска правоабаронцы раздавалі мінакам паштоўкі з надпісам «Беларусь мусіць адмовіцца ад ужывання смяротнага пакарання». Адрасатам гэтых паштовак значыцца Александр Лукашэнка, які валодае правам памілаваць асуджаных на смерць. Сваё слова супраць смяротнай кары мусіць сказаць і грамадства, кажа правоабаронца Ірына Тоўстік.
Паводле незалежных крыніц, з 97 году ў Беларусі пакарана смерцю больш як 160 чалавек. Вядома толькі пра адзін выпадак, калі Александр Лукашэнка скарыстаўся сваім правам памілаваць асуджанага на смерць злачынцу. У працяг гэтай тэмы нашае апытанне. Ці трэба ў Беларусі адмяняць смяротнае пакаранне? Думкі людзей на гомельскіх вуліцах.
Должна быть смертная казнь, потому что люди дуреют совсем. Совершил убийство, он должен тоже сам погибнуть.
Бывают такие жестокие преступления, что действительно надо и казнь. Такое зверство бывает, что душа разрывается, как так можно людям такое сотворить. Я за то, чтобы была смертная казнь.
Я думаю отменить, потому что человек умрет, смерть это легко, а он посидит, может исправиться.
Если он убил, например, человека или двух, ему смерть.
Ну, мне кажется, что надо отменить. Человеку и так дают 25 лет, строго говоря, живым. Даже пожизненное можно давать. Не обязательно смертная казнь, потому что он за эти годы почувствует, что это такое, если дадут пожизненное наказание.
Да нет, не отменять не надо. Много слишком развелось таких, что надо казнить.
Покинуть. Потому что кто сделал зло, он не воспитается, он не должен жить.
При нынешнем строе отменять, конечно, ее нельзя. Потому что чем тогда будет заниматься первое лицо государства? Вот это его функции – сажать, казнить или миловать. И при этом выглядеть, конечно, героем. Мы за цивилизованным миром никогда не пойдем. Россия тоже играется в эту смертную казнь, отмену или не отмену.
Люди, которые жестоко с людьми поступают, эти люди неисправимые. Чтоб была смертная казнь для таких людей, для жестоких, которые не считаются человеческой жизнью.
Слишком много преступлений происходит, таких, которые нужно карать смертной казнью. Например, против детей, вот эти насильники все это.
Наверное, пускай оно будет, потому что есть люди, которые совершают очень тяжкие такие преступления, которых нужно наказывать по особой, самой сильной мере. Ну, это негуманно, конечно, но люди, которые должны за это отвечать, самые тяжелые меры наказания.
Мне кажется, что это негуманно. У каждого человека есть право на жизнь. Нет, не должно быть у нас в стране такого.
Ці трэба ў Беларусі адмяняць смяротнае пакаранне? Думкі людзей на гомельскіх вуліцах. Старшынём моладзевай арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ» стаў Андрей Крэчка. Ён быў абраны на гэтую пасаду на чацвёртым з'ездзе арганізацыі, які прайшоў у суботу ў Менску ў офісе партыі БНФ. Андрей Крэчка нарадзіўся ў 1987 годзе. Ён жыхар Менску, працаваў у інфармацыйна-вылічальным цэнтры Міністэрства фінансаў сістэмным адміністратарам. Скончыў 9 класаў політэхнічнай гімназіі і радыётэхнічны каледж. Цяпер вучыцца на чацвёртым курсе Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі на завочным аддзяленні. Быў звольнены з працы за ўдзелу ў масавых акцыях апазіцыі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і я нагадаю тэмы дня. У суботу адзначаецца ўсесветны дзень супраць смяротнага пакарання. У цэнтры Менску праваабаронцы раздавалі мінакам улёткі супраць смяротнага пакарання, а ў менскім офісе ПН-цэнтру ўганаравалі пераможцаў творчага конкурсу на гэтую тэму. У Менску прайшла міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Еўразвяз Беларусь. Контуры партнерства». Сярод запрошаных на канферэнцыю парламентары з Літвы, Польшчы, Украіны, Швецыі, Фінляндыі, беларускія і замежныя аналітыкі. Саюз юрыдычных асобаў, Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва, звярнуўся ў адміністрацыю прэзідэнта з просьбай не дапусціць павышэння стаўкі падатку на дададзеную вартасць у 2010 годзе. Сёння Беларусь пакідаюць апошнія расійскія ўдзельнікі вучэнняў «Захад-2009». Сёння ў Варшаве прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі падпісаў лісабонскае пагадненне, так званую еўрапейскую канстытуцыю, якая сярод іншага ў значнай ступені рэфармуе кіроўчыя органы еўрапейскага звязу. З Варшавы Алексей Дзікавіцкі.
Шановні панство, прэзідэнт Рэспублікі Польскай.
У церемонии, якая отбылась у президентском палаце, взяли удел премьер-министр, спикеры Сейму де Сенату Польши, керовник Еврокомиссии Жозе Барозу, Европарламенту Ежи Бузек, а так само Фредерик Ренфельд, премьер-министр Швеции, якая старшиней теперь у Еврозвязи.
Уния, яко... Незвыкла ўданы, спаняў.
Европейскі звязак, надзвычай паспяховы эксперимент, які практычна не мае аналіга ў гісторыі, павінны быць адкрыты таксама для іншых краінаў, якія хочуць да яго далучыцца, асабліва для тых, што знаходзяцца ў нашай цивілізацыйнай прасторы. Гаворка не толькі пра балканскія дзяржавы, але і пра Украіну, Грузію, а з часам магчыма і іншыя краіны.
То Грузія в прышлосці быць можа также інна панства.
Заявіў перад падпісаннем дакументу прэзідэнт Лех Качынскі. Пагадненне прадугледжвае істотныя змены ў сістэме кіравання еўразвязам. Сярод іншага будзе ўведзеная пасада прэзідэнта аб'яднанай Еўропы, абмежаваная колькасць еўракамісараў і ўзмоцненая роля еўрапейскага парламенту. Гэта азначае больш значны ўплыў звычайных грамадзянаў на прыняцце рашэнняў у еўразвязе, а меншы брусэльскай бюракратыі. Заявіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск.
Да матэрыялу Алексея Дзікавіцкага я дадам, што цяпер адзіная з 27 краінаў еўразвязу, якая яшчэ не ратыфікавала лісабонскае пагадненне, застаецца Чэшская Рэспубліка. З вамі Радыё Свабода. У гэты час і круглыя суткі мы чакаем вашых водгукаў, думак на менскі тэлефон 266-39-52.
Если анализировать высказывания Лукашенко в адрес российских руководителей последние годы, особенно в прошлом и этом году, то можно сделать неопровержимый вывод. Лукашенко уже для себя решил, что лично для него союзное государство неприемлемо, а поэтому он себя держит высокомерно и зачастую оскорбительно по отношению к руководителям России. Это все для того, чтобы... В конечном счете обвинить не себя, а Россию в похоронах союзного государства. Хотя это для нашего народа это очень плохо.
Нобелевский комитет сказал, и он премию миру Бараку Обаму отдал, и правильно зарабил. На конт Ирана каждая краина говорит, что он Иран атомную бомбу робить, об этом Иран веда, молчит, али добра беда. Иран веда, что краины радиостанции кажут пустое. Про некие санкции. Иран ведает, когда штаты санкции почнут, и они их до финиша обовязково доведут. А ты кажи прямо, Нобелевский лауреат, президент штатов Барак Обама. Валерий Курневич Барух.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Грамадскія слуханні аб будаўніцтве ў Беларусі атамнай электрастанцыі адбыліся напярэдадні ў Вастраўцы паводле сцэнару ўладаў. Пры гэтым час ад часу з трыбуны ўсё ж гучалі галасы, што атамная электрастанцыя небяспечная і не патрэбная Беларусі. Рэпартаж Міхала Карневіча.
Учора нашы слухачы змаглі даведацца, у якой атмасферы адбываліся слуханні, пад кантролем АМАПа і падстрыжаных пад канатку валанцёраў. Сёння я прапаную вытрымкі некаторых выступленняў. Ад пачатку было відаць, што сцэнар добра падрыхтаваны. Першымі выступалі прадстаўнікі міністэрстваў і навукоўцы. Намеснік міністра энергетыкі Беларусі Міхаіл Міхадзюк даводзіў, што альтэрнатыўныя крыніцы атрымання энергіі ў Беларусі неэфектыўныя, дарагія, што шлях пабудовы АЭС гэта самы кароткі і эфектыўны для атрымання таннай энергіі, асабліва спадар Міхадзюк зважаў на сусветны вопыт, які нібыта сведчыць аб эфектыўным развіцці рэгіёнаў і мінімальных экалагічных наступствах.
Изучая опыт Франции и других стран, нас информировали, что там в этих передовых странах сегодня идет борьба регионов за строительство таких объектов для того, чтобы получить качественное развитие региона.
Найбольш эфектыўным быў выступ прадстаўніка Росатамэнерга Александра Глухава, які канстатаваў, што ядзерная ўстаноўка ў Астраўцы самая бяспечная ў свеце, якую можна карыстаць на працягу 50-60 гадоў. Пазней яго выступ скрытыкаваў нехта Георгій Лепін, чалавек пенсійнага веку, прафесар, супрацоўнік Акадэміі навук Беларусі. Ён згадаў, што сусветная практыка сведчыць, падобныя рэактары вельмі дарагія і служаць не болей за 20 гадоў. Працяг прафесар патлумачыў, што кошты на энергію АЭС даволі дорогие.
Россия заключает договор с Турцией на строительство атомного реактора. И в договоре прямо написана цена электроэнергии – 21 цент. А вот тепловая – 3,5 цента. Чувствуете, во сколько раз атомная энергетика дешевле, чем тепловая?
Особливо уражвали выступы с комсомольским запалом, читанные с паперки неведомыми охотниками будовництва АЭС. Они насамрэч нагадывали полымяные промовы советского часу, имели эффект у зала. Вот, до прикладу.
Строек много в Белоруссии. Минск-арена, очередной ледовый дворец. Строим надежно, крепко, умело. Это докажет теперь Островец. Взялась страна за великое дело.
Да, товарищи.
И скажем сегодня гордо и смело, АЭС в Белоруссии, конечно же, быть.
Асабліва крытычна і канкрэтызавана выступіў жыхар Варнянаў, былы настаўнік геаграфіі, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Уласевіч. Ён наўпрост назваў агітацыю праўладных выступоўцаў хлуснёй. Яму адключалі мікрафон.
Следующим откровенным лицемерием, содержащимся в авосе, является утверждение о том, что строительство АЭС не окажет воздействия на водную экосистему, поскольку все водоемы и водотоки удалены от предполагаемой площадки на значительном расстоянии, а ближайшей площадке является река Вилья. На самом же деле ближайшей стройплощадке будет река не Вилья, а левый ее приток река Газянка, признанная ОСЯ самой чистой и богатейшей по биологическому видовому составу из всех имеющихся здесь объектов.
Это одна из чистейших рек нашего района, где живет.
Уже дальше. Включите, пожалуйста, включите пока. Включите.
Нагадаю, что у залюдзя отбывались громадские слухания, не могли потрапить представники шматликих экологичных организаций, представники оппозиции и громадяне, которые активно выступают супраць будаўніцтва АЭС. А московская эколога Андрея Ажаровская, які нібыта хотелся народно скритиковать проект самой надзейнай станцыі перад кінатэатрам забралі ў пастарунак і асудзілі на 7 сутак, нібыта за лаянку побач з рэспубліканскімі грамадскімі слуханнямі. Вось што сказала нашаму радыё пасля заканчэння мерапрыемства эколаг з горадні Ніна Палуцкая.
Это не былі общественныя слушання, это была поўная прафанацыя, і не проста прафанацыя, это была цынічна арганізованая прафанацыя. Вся эта акцыя адтаржэння, непрыняцця людзей, мысліщых іначе, она очень хорошо была спланіравана, подготовлено. Пустые слова, не вот и все. А люди, которые приехали с реальными замечаниями, с реальными какими-то предложениями, их просто, им не дали слова, ну, это вообще был какой-то просто фарс.
Это были слова эколога с городни Нины Палуцкой, а репортаж о Востраўцы подрихтовал наш корреспондент Михаил Корневич. Міністэрства эканомікі Беларусі збіраецца скасаваць абмежаванне гандлёвых надбавак практычна на ўсе тавары. Спецыяльная пастанова нумар 141 увойдзе ў дзеянне 28 кастрычніка. Ці прывядзе гэта да росту цэнаў у краіне? Пра гэта ў эканамічным аглядзе тыдня, які падрыхтаваў Ігар Карней.
Дырэктар дэпартаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін лічыць, што кошты паэтапна трэба падняць на 20-30%. Ён спаслаўся на негатыўны досвід. Калі сёлета выключылі хімчыстку з пераліку сацыяльна значных, то тарыфы на яе паслугі падскочылі на 50%. У Мінэканомікі паведамілі, што адпаведныя каментары будуць толькі пасля апублікавання пастановы. Старшыня Саюза прадпрымальнікаў імя Куняўскага Георгій Бадзей на пытанне, ці чакаць усё ж падвышэння цэнаў, адказаў.
Пытайцеся ў Міністэрства эканомікі. Ніхто з прадпрымальнікаў не збіраецца падымаць цэны. Прадпрымальнікі будуць добра рэагаваць.
Згодна з пастановай, вырашана адпусціць гандлёвыя надбаўкі практычна на ўсе віды прадукцыі, апроч паўсотні сацыяльна значных тавараў. Пад вызваленне падпадае і імпарт. 30-процентнае абмежаванне прадугледжваецца на тавары, якія ідуць для ўласнай вытворчасці на давальніцкіх умовах. Паводле эканаміста Леаніда Злотнікава, у краіне дэфіцыту няма, таму не будзе вялікага росту цэнаў.
Той выпадак, калі затаварылі ж прадпрыемствы, амаль што і няма такіх тавараў, за каторымі ёсць чэргі. Гэта законы рынка, калі тавараў дастаткова, адпускай, не адпускай цэны, а цэны не падымуцца самі. Рынак сам адрэгулюе лепш, чым чыноўнікі.
На гэтым тле працягваецца кампанія на выдаленне з продажу імпартных тавараў. Больш як 200 кантралюючых арганізацый у рэгіёнах праводзяць масавую праверку ў крамах і на рынках. З гандлю здымаюцца прадукты, на упакоўцы якіх недастаткова інфармацыі пра якасць харчоў альбо вышыня шрыфту меншая за 2 мм. Акцыянернае таварыства «Амега» у Віцебску – дылер расійскай кампаніі «Данон», якая вырабляе кісламалочныя прадукты «Расцішка». Але, як тлумачыць намеснік дырэктара гандлёвага дому «Амега» Алексей Казлоўскі, з'явіліся праблемы. Апошнія патрабаванні занадта строгія.
Количество информации, которое сегодня требуется по стандартам, не всегда нормальном шрифте располагают на том маленьком товаре.
Праз неадпаведнасць беларускай упакоўкі перадусім терпяць крамы. Санстанцыя спаганяе з іх, і таваразнаўцам даводзіцца весці ліставанне з вытворцамі. Таму, гаворачы пра жаданне прадаваць сваё, спадар Казлоўскі мае на ўвазе беларускіх вытворцаў, а зусім не сетку крамаў «Амега», дзе прадаецца шмат папулярнага імпартнага тавару.
Смотря на телевизионную рекламу, ту же российскую, там какой-нибудь там «Данисима» или «Активе», которые рекламируют, кажется, что надо попробовать, потому что там, ну, так хорошо помогает здоровью.
Вынікі праверак санітарнымі службамі харчовых крамаў на Гарадзеншчыне сведчаць. Найчасцей кантралёры забараняюць гандаль расійскім імпартам. У першыя дні праверак прад'яўлены прэтэнзіі да расійскіх харчоў. Маўляў, упакоўка не адпавядае беларускім стандартам. Вось што распавядае загадчыца адной з гарадзенскіх крамаў.
Пытаюцца выявіць, значыць, несаадветствие беларускага СТБ. В основном расійскі тавар. Полностью все, сидяць з лінейкамі, все замеряют. Сколько лет торговалі соками моя сям'я, все было замечательно. Сейчас он изымаецца з продажи.
Загадчыца аддзелу гарадзенскай абласной санэпідстанцыі Мары Рукіна патлумачыла. Тотальныя праверкі адбываюцца на загад міністра.
Вот именно Россия, потому что было нарушение по украинскому соку Николаевскому, несоответствие пюре фруктового 45%, а по нашему СТБ не менее 50% должно быть. Ну, как бы сказали, это еще нормально. Как это объяснить?
У Менску днямі адбылася нарада супрацоўнікаў рэгіянальных цэнтраў стандартызацыі. На яе запрасілі прадстаўнікоў буйных гуртовых фірмаў, якія пастаўляюць тавары з-за межа. Ад іх запатрабавалі ў самы кароткі час маркіроўку на ўвезенай прадукцыі прывесці ў адпаведнасць з беларускім заканадаўствам. Загадчык аддзела інстытуту СНД Аляксандр Фадзеяў лічыць, што ў Беларусі адбываецца чарговая кампанія дыскрэдытацыі расійскіх тавараў.
На беларускіх прылавках вы не увидите прамышленных товаров российских, я сам свидетель тому. И вот, очевидно, дошло дело до продуктов. Это факт конкуренции нечистоплотной с беларускай стороны. Естественно, что ответные меры России последуют.
6 кастрычніка в Москве прайшлі перамовы прэм'ер-міністраў Росіі і Беларусі. Уладзімір Путін, прымаючы Сергія Сідорскага, адзначыў, гэтая сустрэча толькі нагода для абмену інфармацыяй пра тое, як развіваюцца кантакты ў сферы эканомікі. Пры гэтым Пуцін нагадаў, што Беларусь карыстаецца беспрэцэдэнтнымі льготнымі ўмовамі ў гандлі з Расіяй.
Беларусь продолжае пользавацца самымі льготнымі ў СНГ, да і ў мире, без якого преувеличения льготнымі цэнамі на энерганасіцелі. Это касаецца і газа. Самыя дешёвыя тарифы, самыя дешёвыя цэны на газ – это ў Беларусі. Па нефці паніжаныя пошліны, которые дают возможность белорусским нефтеперерабатывающим предприятиям быть загруженными полностью и осуществлять достаточно большой объем экспорта, который приносит значительные доходы в твердой валюте в белорусский бюджет.
У свою чергу Сергей Сидорский выказал намер повеличить товарозворот с Россией у наступные 3 месяцы, покольки гэты показник за 8 месяцев 2009 года упал до узроўню 2005 года. Яскравай праявай крызісу – звальнення кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў. У Магілёве развітаўся з пасадай дырэктар металургічнага завода Леанід Маркаў. Абласная вертыкаль неаднойчы крытыкавала кіраўніцтва прадпрыемства за няўменне прадаваць вырабленае. У жніўні, як заявіў старшыня магілёўскага аблваканкаму Пётр Руднік, на складзе быў назапашаны 4-месячны запас прадукцыі. Эксперты не выключаюць, што звальненне Маркава стане папярэджаннем для іншых прамыслоўцаў. Паводле афіцыйных крыніцаў, аб'ём незапатрабаванай прадукцыі ў рэгіёне вымяраецца сотнямі мільярдаў рублёў. У час малочнай вайны з Расіяй былі звольнены адразу 4 дырэктары малочных заводаў. Сярод іх дырэктар Аршанскага малочнага камбінату Уладзімір Грабоўскі. На комбінаце лічаць, што ён стаў закладнікам сістэмы і выпадковай ахвярай крызісу. Маўляў, уладам трэба было кагосьці паказальна пакараць. На сайце малочнага камбіната нават размясцілі развітальнае слова да Грабоўскага, пажадаўшы яму новай годнай працы. За байкот у Расіі мясной прадукцыі пацярпеў слонімскі мясакамбінат. Менск абвінаваціў тамтэйшага дырэктара Вячаслава Наруту. Сярод прычынаў звальнення называлі невыкананне пляну, а таксама прысутнасць антыбіётыкаў у прадукцыі. Але за дырэктара ўступіўся калектыў прадпрыемства. Былі сабраныя подпісы за тое, каб не караць дырэктара. Гэта, бадай, адзіны прыклад, калі калектыву ўдалося адстаяць свайго кіраўніка. Вячаслав Нарута зноў працуе дырэктарам акцыянернага таварыства «Слонімскі мясакамбінат». У Беларусі ў час эканамічнага крызісу замененыя больш як 150 кіраўнікоў розных узроўняў. У прыватнасці толькі ў канцэрне «Беллесбумпрам» сёлета сваіх крэслаў пазбавіліся дырэктары прадпрыемстваў «Рэчысадрэў», «Гомельшпалеры», «Добрускай папяровай фабрыкі», «Герой працы». Да дысцыплінарнай адказнасці прыцягнуты кіраўнікі МАЗа, Менскага маторнага завода, БелАЗа, Амкадора.
Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас – свабода.орг.
Кожная 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілін праз 15 урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат». А зараз у маратоне беларускай Атлантыды перадача «Машэраў». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алесем Краўцэвічам.
Пётр Машэраў. Тимошеров, советский партийный державный деятель, герой Советского Союза. С его именем связываются экономичные достижения БССР, которые сделали ее одной из наиболее развитых республик СССР.
После загадковой смерти в автомобильной катастрофе в похолании первого секретаря ЦК КПБ на свое ожидание взяли удел десятки тысяч человек. Имя Машерова названы в улице в шерагу городов Украины.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Олесь, з вашого глядіща, Пётр Машеров – особа легендарная ці міталагічная для беларускай гісторії і ввогулі для розуміння природи беларускай ментальності?
З Машеровым связаны элементы и легенды, и мита. Можно вспомнить, например, оповеды, как он без аховы, чи с одним аховником далеко сбоку прогуливался меж местом працы, будинком Центрального комитета и жильем вилы на улице Червоноармейской. Видеть себе такое относно сучасного керовника просто немогчимо. Например, вспомины про то, как Машеров любил размовлять с простыми людьми, и иншие такие приклады.
Вы не отмовляете, что Машеров – это мит. Так как бы вы вызначили сутность миту про Машерова?
Можно сказать сегодня, что это неформальный мит, что он не створенный штучно-коммунистичной и лукашенковской пропагандой, что он подтриманный людьми старейшего веку, которые психологично глубоко закоренённые в минувшине БССР и Советского Союза.
А сутность, змест этого миту?
Коли казать литерально в двух сказах про сутность этого миту, то мит про справедливого, талиновитого, поспехового керовника краины, при яким краина досягнула высокого узровня, может быть, наивысшего за свою историю развития.
И какие реальные подставы повстанья этого миту?
Я лечу, что основные подставы две. По-перше, на час деятельности Машерова, это другая половина 60-70-х годы 20-го стагоддзя, припало относное полепшение умовов життя в Советском Союзе. Индустриализация, стабильность, рост добробыту. У массовой сведомости это может ассоциироваться с особой Машерова. По-другое, особистые якости этого человека, индивидуальность особы, внешний демократизм у поводинах, лагодная усмешка, нестандартное захование, ну, например, полет на вертолете, посадка на лузе, размова с пастухом и гэдык далей. Машеров умел человечное обличье, не выглядал недосяжным проводером, жихаром партийных небесов.
Что у особи Машерова и его деятельности было реальностью, а что митом?
Подобно у побыте Машеров был саправды неблагим человеком. Реальность – это ягоны удел у буйнейшем переломе белорусской истории, в переходе от традиционного до индустриального громадства, переломе, який заважил на лёсе миллионов белорусов. Митом является то, что менавіта ён подымал Беларусь. Потому что индустриализация не являлась выключно белорусской з'явой, проводилась по всем Советским Союзе, хоть с опознением относно Заходу и совсем по иншей модели. Але это не была з'ява белорусская, на месте Машерова мог керовать нехто інший в этот период.
А для того, как стать митом, хай навод после смерти, а может и при житті, треба меть некую харизму. На прикладе особи Машерова, какие рысы, какие факты биографии треба меть, каб стать легендой и навод митом?
У традиции российской истории, советской истории, это высшие керовники, они недосяжные. А у часы тыя для партийного бонзы достатково было выявить трохи человечности. Не надиматься усведомлением своей эмоции и улады, ветливо смехнуться с телеэкрана, ласкаво помахать рукой с трибуны. Короче, показать себе живым человеком. У Машерова это отрымливалось.
Мне узгадывается, Олесь, пахаванне Машерова. Тады мы все назирали всенародную жалобу, нават слезы на вачах были у людей. И мне у гэные дни узгадалось еще одно историчное пахаванне в СССР, напэўна ж больш масштабное. Сотни тысяч людей плакали по Сталину у 1953-м. С чем звязаны увогуле плач по политику? Не по померлых, батьках, детях, сябрах, там все зразумело, а по чужому человеку. Неужо белорусы думали, что с гэтым сканчивается ихнае жыццё?
Жалоба по Машерову Машерову має трохи інше вимірення, чим жалоба по Сталіну. Сталін був центром релігії, центром певного культу. Міт і жалоба по Машерові – це більш чоловічна з'ява. Сотні тисяч зв'язкових білорусів виїхали з колгаса у той час, знайшли працю у городі, за яку отримували реальні гроші, а не палочки трудоднів у колгасі. Люди поліпшили свої життєві умови і натурально зв'язували це з особою, яка у той час стояла на чолі країни.
Така вже психологія людей. Небожчику многое дарується, шмат з його наземного життя ідеалізується. А при житті Машерова такое ж однодушне ставлення до цієї особи було?
Я не могу сказати про широкі маси, тому що визначення рейтингу політиків у той час не проводилося, ніхто навіть не ведав, що таке можна робити. Про нас же, студенти університету, могу сказати. Ніякого захоплення від особи Машерова ми не відчували. Ми вже мали досить цієї комуністичної, наскрозь фальшивої пропаганди. Ненавиділи і потиху здекувалися з її. Ось такий приклад з нашого життя. В інтернаті університетським на вулиці Свердлова був звичай вивішувати у прибиральні на дверях кабінок виразки газетних заголовків «З правди і Совєтської Білорусі». І кожен заголовок видатно пасував до місця ідеї, яка відбувалася в кабінці. «П'ятилетку за 4 года» або «Ударний труд совєтських горняков» або ще «Партійна організація впереді».
Такое ставлення увогуле до комунізму, до режиму тогочасна, ви переносите і на людей, які були на чолі гэтага режиму, на самой його верхушцы. А ці не былі яны самі закладнікамі, а може нават і ахвярамі таго режиму?
Ми тады не аддзялялі тых кіраўнікоў ад улады, якую яны прадстаўляюць. І сярод шэрагу гэтых босаў партыйных і бонзаў асоба Машерова намі не выдзялялася.
Першыя гады свайго кіравання, першы беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка вельмі часта звяртаўся да імя Машерова, карыстаўся гэтым мітам. І вось ужо пра Машерова ён маўчыць. Чаму ўжо больш не патрэбны гэты міт сучаснай беларускай уладзе?
Тут спрацоўвае звычайная логіка аўтарытарнага рэжыму, які хоча стаць таталітарным. У центрі режиму повинен стоять і стоїть культ праведера, який не помиляється, який лепше за всіх, попередніх і наступних, який перемагає всіх ворогів, який вибраний льосом, Богом, народом і так далі. І в таких умовах, у нашій ситуації, міт про Машерова створав би конкуренцію культу актуального праведера, який справді повинен бути найліпше з усіх попередніх і наступних. Тому й он і не експлуатується.
Улады адмаўляюцца ад міту пра Машерова, пакарысталіся і кінулі. І тым не меней, мы не можам сказаць, што гэты міт спыніў сваё існаванне, хоць магчыма існуе не вельмі актыўна. Дык якія грамадскія слаі сёння яшчэ яго падтрымліваюць і навошта ён ім?
Падтрымліваюць міт сталыя і сярэдняга ўзросту людзі. Ця молодость припала на конец 60-х, 70-х годы, коли якраз Машеров керував. Люди, які мають ностальгію по советской стабільності. Люди, які тоді були молодими, а годы молодості завжди вспоминаються як нечто лепше і приємне.
Я вже сутикнувся, що зусім молоді люди не ведають амаль нічого докладно про Леніна. А ці ведають яны про Машерова нечто?
Но мне тяжко сказать, бо в белорусских университетах я давно уже не выкладаю. Я думаю, что они амаль ничего не ведают, кроме того, что з них вымагают по программе истории Беларуси. И коли выкладчики походят с той эпохи и мают ностальгию по Машерову, то они неким чином могут передавать это студентам. Але не думаю, что это отбывается в массовой з'яве и вельми глубокое укоренение этих поглядов у свядомости молодых людей и студентов.
Что становча и что адмовна несе мит про Машерова сучасной Беларуси? Ці патрэбны ён увогуле Беларуси 21-го стагоддзя?
Я лічу, что гэты міт шкодны, бо ён стварае ілюзію чалавечнасці камунізму. У камуністычным рэжыме працавалі розныя ахоўнікі. Адныя былі злыя, іншыя дабрэйшыя. Машэра быў з тых дабрэйшых, але ўсё ж адным з іх. І ўзнікае пытанне, ці можна падтрымліваць міт ахоўніка таталітарнага рэжыму? Варто нагадать, что при Машерове позачиняліся белорусские школы во всех городах країни, а белорусы стали в своей массе Homo Sovieticus. И в этой массе машировал молодый Александр Лукашенко. Мы можем вспомнить то, что в эти годы индустриализации была наивеликшее узмацнение ассимиляции белорусского народа. Беларусы з вёсак прыходзілі ў гэтыя катлы асіміляцыйныя, гарады буйныя, збудаваныя ў часы Машерова і пры ўдзеле Машерова, і знікалі, і пераварваліся там у расійскамоўнае насельніцтва. Акрамя того, при Машеве распочалася вельми страшная экологичная з'ява, может быть, катастрофа, як мелиорация, коли бездумно осушивали не сотни тысяч гектаров земли. И мы маем выники гэтага, мы маем мертвую землю в многих мясцинах. Можно еще шмат чаго припомнить. Самое головное, что белорусы у часы Машерова зробили еще один крок для того, как зникнуть с этничной карты Европы и свету, как стать часткой России, стать российскомовным населенством.
Ти сведомо усе ён гэта рабіў, ці быў ён і ці мог быць самастойным у сваіх рашэннях?
Цяжка сказаць, ці рабіў Машэраў гэта свядома. Магчыма, ён быў беларускім патрыётам. І ў пэўным сэнсе ён быў беларускім патрыётам. Як гэта разумеюць камуністы? Камуністы разумеюць беларускі патрыятызм у тым, каб быць наперадзе Расіі, як гэта выяўлялася, калі кіраваў Машэраў. Другога боку, ці быў ён закладнікам гэтай сістэмы? Кожны чалавек меў выбар. Еўрапейскі выбар быў такі, па еўрапейскай традыцыі. Калі я не магу змяніць нехарошую сістэму, то я хаця бы ў ёй не ўдзельнічаю. Ён бы мог быць настаўнікам, напрыклад. Удзельнічаў бы ў сістэме, але нашмат меней.
Як доўга будзе існаваць гэты міт?
Я думаю, пакуль на Беларусі будуць жыць савецкія людзі, каранямі, якія сядзяць у той эпосе.
А то стане сапраўдным магільшчыкам міту пра Машэрава?
Несумненна, это рэальнае жыццё нашай краіны. Краіна, якая ўжо ніколі не вернецца ў савецкую мінуўшчыну, як бы не стараўся я туды павярнуць з эпохі Машэрава, сённяшні першы прэзідэнт Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем Вячеслава Ракіцкага быў гісторык Алесь Краўцэвіч. У аўторак у маратоне Беларуская Атлантыда перадача на тэму Заходняя Беларусь.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У заключнай чвэрці гадзіны урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаванай для тэлеканалу «Белсат». Але перад тым яшчэ напамін пра асноўныя тэмы дня. Десятого кастрычніка адзначаецца ўсесветны дзень супраць смяротнага пакарання. У цэнтры Менску праваабаронцы раздавалі мінакам улёткі супраць смяротнага пакарання, а ў менскім офісе пэн-цэнтру ганаравалі пераможцаў творчага конкурсу на гэтую тэму. Старшынём моладзевай арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ» на чацвертым з'ездзе арганізацыі стаў 22-гадовы Андрэй Крэчка. У Менску прайшла міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Еўразвяз Беларусь. Контуры партнерства». Сярод запрошаных на канферэнцыю парламентары з Літвы, Польшчы, Украіны, Швецыі і Фінляндыі. Саюз юрыдычных асобаў, Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва звярнуўся ў адміністрацыю прэзідэнта з просьбой не дапусціць павышэння стаўкі падатку на дададзеную вартасць у наступным годзе. У суботу Беларусь пакідаюць апошнія расійскія ўдзельнікі вучэнняў «Захад-2009».
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20-й годины настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц. Хвали 49,31 метр. А 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49,41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника. Выбирайте свободу.
Вы слухаете «Радио Свобода». Далее у нас урывок з аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат». На што будуць рэагаваць сілы хуткага рэагавання АДКБ? Ці будуць беларусы ваяваць за межамі краіны? Тэму абмяркоўваюць супрацоўнік інфармацыйнай службы «Радыё Свабода» Мэрхат Шэрыбжанаў і аналітык беларускай службы Юрый Дракахруст. Вядзе размову дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук.
На этом тыдні Александр Лукашенко отдал распоряжение, якое открывает шлях до подписания белорусской частки погаднення об долучении до силов хуткого реагования до мовы об коллективной безпецы. Тое самое погаднення, тое самые силы, до яких ён категорично адмовився долучиться летом подчас молочной войны. Юры, что здарылася? Чаму такая змена?
Магчыма, тады у чэрвені вось гэтая адмова была просто штучнай стаўкай. Гэта быў разгар, як вы сказалі, малочнай вайны. Козыраў, эканамічных козыраў у Беларусі тады, каб супрацьстаяць этому эканамічнаму удару, было няшмат. Ну і вось вырашылі скарыстаць вось гэты козыр ваеннага супрацоўніцтва. Потым, калі малочная вайна ўсё ж такі скончылася, магчыма, Лукашэнка яшчэ цягнуў, каб, так бы мовіць, набіваць цану і дасягнуць максімальнага эфекту. І зараз эфект сапраўды такі уражлівы, бо гэта як бы ўпісваецца ў адзін ланцуг пасля вось гэтых маштабных беларуска-расейскіх вучэнняў, якія прайшлі напрыканцы верасня, вось які беларускі кіраўнік, значыць, добры саюзнік. Але магчыма іншае тлумачэнне, бо гэты корпус будзе даволі вялікім. Там вось я паглядзеў, мяркуецца, што гэта 15-20 тысяч чалавек, і паводле інфармацыі, апублікаванай ў расейскім друку, ад Беларусі ў гэтых сілах мяркуецца задзейнічаць цэлую дэсантна-штурмавую брыгаду і знакаміты собр брыгады спецназу МУС, якім у свой час кіраваў вядомы палкоўнік Паўліченка. Дак вось, калектыўныя сілы, гэта нешта такое, што з аднаго боку падпарадкоўваецца нацыянальным уладам, а з другого боку нейкаму супольнаму камандаванню. І вось, магчыма, Лукашэнка перастерагаўся, ну, страціць кантроль над часткай сваіх войскаў. І, відаць, цяперашнюю яго згоду можна інтэрпрэтаваць як, ну, такую важкую саступку в абмен на нейкія іншыя саступкі з боку Расіі.
Мерхат, а што ўвогуле вот этой сілы хуткава рэагавання ў рамках бяспекі азначаюць для краінаў рэгіёна Сярэдняй Азіі? Ну, мы ведаем, што там будзе тры таджыкскія батальёны, па два казахские и киргизские.
Ну, я думаю, здесь у каждой центральноазиатской страны, мы говорим о каждом президенте в отдельности, есть своя повестка дня. А если говорить о Кыргызстане и Таджикистане, это две наибеднейшие страны на постсоветском пространстве. Для них это скорее возможность показать лояльность России, поскольку Россия сегодня, ну, держит их в экономической зависимости, эти страны, и Россия, в общем-то, является арбитром в каких-то проблемах с Узбекистаном, который пытается противостоять энергетической независимости в этих странах, особенно для Кыргызстана и для Таджикистана. Быть Россией в этой ситуации очень важно. Что касается Казахстана, Казахстан в несколько другой весовой категории. Российские деньги ему или совсем не нужны, или не нужны. так же, как Киргизстану и Таджикистану. Казахстан, если обратить внимание, буквально почти одновременно с учениями, вот о которых мы говорим, прошли другие учения, которые называются «Степной Беркут», с участием казахстанских, британских и американских войск в Южном Казахстане. Это буквально вот пару недель назад. Вот это, опять же, политический ход Назарбаева. Это его так называемая многовекторная политика, которую он очень успешно претворяет в жизнь. Ну, мы знаем, что Казахстан является единственным государством Центральной Азии, который имеет небольшой контингент войск в составе коалиции в Ираке. Это, в общем-то, несколько десятков человек, которые занимаются саперными работами, которые большую погоду там не делают, но Назарбаев сумел себя позиционировать.
Але в любом выпадку вы, Юры, отказали на это питание у сувязи с отношениями с Россией. Але есть еще одна версия, что силы худкого реагирования АДКБ потребны в первую чергу как полиция для борьбы с колеровыми революциями. Что вы про это думаете? Могут ли они уживаться супроть таких народных повстанев?
Я думаю, что не будут. Во-первых, будут ли цветные революции сегодня? Они дискредитировали себя. Посмотрите, что творится в Киргизстане. Ведь с приходом Бакиева к власти в результате цветной революции в Киргизстане несколько человек, депутатов парламента, было убито. Количество правозащитников и политиков, которые были вынуждены уехать за рубеж при Бакиеве после цветной революции, гораздо больше, чем при Акаеве.
Так все-таки, как это связано с вашим меркованием, что силы не будут уживаться для решения внутри политических задач для режима?
Я думаю, что если говорить о Казахстане, то он сам справится с любой цветной революцией, если она будет иметь место, потому что цветная революция не популярна сейчас. И если говорить о Таджикистане, возможно, он может обратиться к России, но Россия и без того войдет туда. Если цветная революция в Таджикистане возникнет, я думаю, она будет сопряжена с экстремальным исламу.
Юры, Александр Лукашенко неодноразово заявлял, и мы про это памятаем, что белорусы за межами Беларуси воевать не будут. Это означает подписание этой домовы об уделе Беларуси в силах худкого реагирования, отмову от ранейшей позиции?
Я меркую, что не. И это все-таки не только сподзявание. По-першее, как это можно не смешно гучить относно Беларуси, але існує закон, який забороняє використання белорусских войсков за межами країни. А кроме того, у даденом випадку виконання этого закона с політичного пункту глядження зацікавлены и сам Лукашенко, бо такая идея використовувати силы за межами, там нести тяжер белого ці белорусского человека, ну, яна надзвичай непопулярная в Украине. А кроме того, я б звернув увагу на две заявы Лукашенки. Одну, певний час тому, и он казав, что, ну, ведаете, вот это погоднение об этих силах худкого реагирования, это такая агульная рамка, а уже чем мы будем ее наполнять, это наша справа. И я думаю, что вот это белорусское наполнение будет, як мага, более обмежовывать махчимость выкористовывать.
То есть это может быть медики, могут быть саперы.
И самое главное, что это будет обмежевана махчимость выкористовывать эти силы без дозвола белорусской улады. А кроме того, я бы тут сказал про такой агульный концепт, скажем, белорусской улады. Вот эта фраза знакомитая Лукашенко, над которой там шмат кто смеялся, что мы будем кидаться под натовские танки, коли они пойдут на Москву. Но эту фразу можно прочитать и так. Коли натовские танки пойдут на Москву, проз Беларусь, будем кидаться, ребята. Правда, коли не пойдут, так и не будем. А вот коли некие, скажем, исламские хлопчики пойдут,
да?
Умовно кажучи, на Казахстан, на Киргизстан, а это уже вы сами там разбираетесь, разом с русскими, сами. А мы вот тримаем натовские танки, пилнуем.
Мерхат, у Средней Азии в каждой стране свои приоритеты и свои задачи, але особняком стоит Узбекистан, який не удельничает в этих силах, это своя история. Але скажите, коли б я вас попросил сделать прогноз? Вось домова подписана, краины увошли, войски сформованы. У какой краине? Для чего? У першиню они могут быть ужиты. Ваш прогноз?
Я думаю, что ни в какой из этих стран силы быстрого реагирования не будут использованы. Если даже они будут использованы, я думаю, это, скорее всего, будет Таджикистан или Узбекистан. Это будет сопряжено с экстремальным исламом, как я уже говорил, скорее всего, с исламским движением Узбекистана. Но если это будет твориться на территории Узбекистана, Узбекистан сам может с этим справиться.
Юрий, ваш прогноз? Ти Де і коли, при яких умовах будуть упершиню ужити сили хуткого реагування?
Ну, я згодна з Мірхатом, що коли все ж таки будуть ужити, хоча за все не, це Узбекистан чи Таджикистан. А сценар, який може бути, ну, я думаю, що шмат хто ведає про гэтыя дискусії у Злучених Штатах, про знакомитий ліст генерала МакКрістала, який написав, що коли, скажем, президент Обама не дошли ще 40 тисяч солдатів в Афган, то война может быть просто проиграна. Ну и коли уявить себе сценар, что, скажем, Злученные Штаты, НАТО, сыходят из Афгана, талибы займают Афган, то я не думаю, что они спынятся на межах Узбекистана, Таджикистана.
Вы слухали фрагмент штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода, падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат». У перадачы бралі ўдзел супрацоўнік інфармацыйнай службы «Радыё Свабода» Мэрхат Шэрыбжанаў і аналітык беларускай службы Юрый Дракахруст. Вёў размову дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук.
Дзвонкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Передача гучать так само на середній хвалі 612 кГц. Заставайтеся за свободою.